Radijski roman.
Bosco de Ambrogio je v zapisu jel življenje in delo Angela Giuseppeja Roncalija, ki se je v zgodovino cerkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognjišče. Roman bo prebirala Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci. Dobrodošli v prebiranju radijskega romana. Počasi se bližamo koncu in tak je tudi naslov pod naslov nocojšnjega dela. Videl sem ga na smrtni postelji. Nekaj dni po papeževi smrti je Don Giovanni Rossi objavil v reviji Roka čudovit članek. Osebni spomini se lahno in mirno vrste pred bravčevimi očmi. Članek je tako poln lepote in svetlobe, da te branje umiri. Že dalj časa sem vedel za njegovo neozdravljivo bolezen. Zato sem se čudil, ko sem ga videl, kako potuje smehljaje se po Markah in Umbriji in po rimskih četrtih, kako sprejema v Svetem Petru cele reke romarjev, obiskuje zavode in bolnišnice, otvarja in vodi koncilska zborovanja in kako se je 11. maja leta 1963 vozil stoje v odprtem avtomobilu po rimskih ulicah do Kvirinala in ovenčal slavnostni praznik nagrade za mir, ki je bila podeljena njemu, Kristusovemu namestniku. 17. maja sem prišel v Vatikan. Ko me je monsignor Capovilla zagledal, je dejal: "Papež je slab." Oči prezvestega tajnika so se svetile v solzah. Jaz pa, ki ne znam jokati, sem čutil, da mi je vest prebodla srce kot jekleno rezilo. Dolgo sva se pogovarjala in skušala potolažiti drug drugega. 20. maja je Janez 23. napisal zadnjo stran svojega dnevnika. 21. maja je obležal in ni več vstal. Razen na praznik v nebohoda, da je poslednjič blagoslovil množico, ki se je zbrala na trgu svetega Petra. Tiste binkošne nedelje bi se njegova lepa pesniška duša, ki jo je vedno razveseljeval čar revne koče v Soto del Monte, ki si je zmeraj želela širnih in zelenih razgledov, rada zbrala v svetlem stolpu svetega Janeza, ki se dviga nad vatikanskimi vrtovi. A zdravniki so mu prepovedali. In on, ki je sprejel za program svojega življenja geslo Pokorščina in mir, je rad pristal. Na binkošno vigilijo, potem ko sem mnogo trepetal in molil, nisem več mogel zdržati v Asiziju in sem odpotoval v Rim z doktorjem Manjem. Zdravniška poročila so objavila, da je papež v agoniji. Podelili so mu še poslednje maziljenje. V vlaku sem se spraševal o veliki negotovosti. Ali ga bom še lahko videl? Ali mi bodo dovolili vstopiti? Težko sem prišel do svete Ane. Povsod ob Vatikanu je bila cesta zaprta in zastražena, da bi preprečili kroženje avtomobilov. Srečal sem miloščinarja, monsignorja Diega Veninija, in ga vprašal: "Kako naj pridem do papeža?" Odvrnil mi je: "Pojdi v tretje nadstropje in reci stražarju, da moraš govoriti z monsignorjem Capovilo." Tako sem tudi storil. Dober avguštinski brat mi je odprl vrata v papeževo stanovanje. Vstopil sem. Takoj mi je prišel naproti monsignor Capovilla, sprejel me je z odprtimi rokami in rekel: "Prav ste storili, da ste prišli." Pogledal sem okrog sebe. videl sem le ubogo, staro pohištvo. Tu biva papež? Sem se vprašal. In tam na koncu, kjer se je tolikokrat odprlo okno, s katerega je papež blagoslavljal na trgu svetega Petra zbrano množico, je bila soba papeža Janeza 23. Na pragu so stali zdravniki. Vstopil sem. Srce mi je zelo močno bilo. Papež je dremal. Glava mu je mirno počivala na blazinah. Dihal je s kisikom nasičen zrak. Ob njem sta bila njegova bolničarja, kardinala Cento in Forni, in njegov spovednik, monsignor Cavagna. Pokleknil sem k posteli. Prijel sem ga za roko. Poljubljal sem jo in poljubljal. Dolgo sem ostal tam in gledal prelepe oči, v katerih sem tolikokrat videl odsev njegove nebeške duše. Prisrčno in vedno bolj živo prijateljstvo me je vezalo z njim, že odkar sem ga bil leta 1909 srečal v milanski nadškofiji. Bil sem mlajši in kardinal Ferrari mi je vedno govoril, da če hočem biti dober duhovnik, moram posnemati Don Angela Roncalija iz Bergama, tajnika monsignorja Radinija. To ni bilo lahko zame, a čutil sem, da je moj duh popolnoma uglašen z njegovim, ki je bil tako miren in optimističen. In ko je bila tedaj v Milanu ustanovljena ženska katoliška akcija, ki se je tedaj zdela malo tvegana iniciativa, je prišel navdušen iz Bergama in spodbujal s krepkim in učenim govorom prve vodje novega poganka katoliške akcije. Kasneje sem ga večkrat videl v Milanu, v Ambrozijanski knjižnici in v nadškofijskem arhivu, ko je z znanstveno gorečnostjo pripravljal svoje monumentalno zgodovinsko delo o prihodu svetega Karla v bergamsko škofijo. Kasneje sem mu bil prijateljsko blizu, v njegovi goreči duhovniški dejavnosti, ko je bil vojaški duhovnik bolnišnice na trgu Sicilija. Po prvi svetovni vojni je večkrat prihajal iz Bergama v Treviljo, da je predaval mladeničem. Bil je gost mojega brata Don Karla, moja mati Domenika, ki se je tolikokrat spominjal v svojih pogovorih, je bila srečna, da je izkazala vso svojo kuharsko spretnost, ko ga je povabila na večerjo. V času Pija 11., ko sem po smrti kardinala Ferrarija ostal sam, sem večkrat zahajal k njemu po oporo in na svet, ko je bil v Rimu voditelj zavoda za širjenje vere. Stanoval je v tesni sobi, ki se je naslanjala na zvonik cerkve Santa Maria v ulici Lata. Bil je podnajemnik pri starem monsignorju Bugariniju. Ko sem ga tistega jutra gledal dremajočega in umirajočega, je moja misel zaplavala še dlje. Spet sem ga videl v Sofiji, v Istanbulu, Parizu, v Benetkah in tudi v Asiziju, sredi najbolj živahne dejavnosti v nadnaravnem siju milosti. Imel je vse. Bil je izredno pobožen, učen, poln modrosti in svetega duha. Pogovori z njim so bili posebno prijetni. Bil je človek intuicije. Predvsem pa je bil svetnik. Rad se je spominjal svojega skromnega doma in všeč mu je bilo, da se je rodil reven in da živi v revščini. Ko so ga izvolili za škofa, ni imel denarja, da bi si kupil lasten naprsni križ. V neki rimski trgovinici je našel cenen križ. Bil je tisti, ki ga je hotel nesti s seboj v grob. Njegova družina, ki jo je tako ljubil, ni imela nikoli nobene pomoči od njega. Kar pripada duhovniku, je zmeraj trdil, pripada cerkvi. Ko je bil papež, je dejal sorodnikom, ki so ga prišli obiskat, 30.000 za pot in za bivanje v Rimu, in zdelo se mu je, da jim da preveč. Papeževi bratje so ostali kmetje. Reven je bil, vedno reven, a imel je izredno tenak čut za lepoto in umetnost. Všeč mu je bilo družiti z evangelskim uboštvom dostojanstvo predstavnika Svete stolice, bodi si v vedenju, bodi si v obleki, bodi si v stanovanju. Posebno rad je imel knjige. V Parizu je šel večkrat iz nuncijeve palače, da si je nakupoval stare izdaje, ki so jih prodajali na ulicah, in tako je počasi ustvaril veliko knjižnico. Bil je zelo pozoren opazovalec. Ni mogel mirovati. Obiskal je vsak kot Bolgarije, Turčije, Grčije, Francije. Ne iz radovednosti, ampak da bi spoznal vse. Spomenike, navade in ljudi. In povsod je izkazoval milost in ljubezen. Ko je odhajal iz Francije, so se vsi ministerski predsedniki, ki so si sledili med njegovo nunciaturo, zbrali pri njem, da bi mu izkazali svoje vdano prijateljstvo. V Franciji je znal z ljubeznivo tenkočutnostjo posvetiti celo diplomacijo, ki jo je uporabljal s prefinjeno spretnostjo za zaščito cerkvenih pravic. Toliko, spoštovani poslušalci, za nocoj. Prav lepo vabljeni v družbo radijskega romana Papež Janez Dobri, spet čez teden dni. Veseli bomo vaše družbe. Za nocoj hvala in lep večer še naprej.
Radijski roman.
Beremo delo izpod peresa Bosca de Ambrogia, Papež Janez Dobri. Dogodki v njej so bogato dokumentirani, da bi poslušalci dobili kar najbolj natančno sliko o tem velikem človeku. To je tudi prva knjiga, ki jo je izdala Založba Ognjišče, v želji, da bi tudi s pomočjo branja takšnih knjig postali in ostali dobri kristjani.